Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Početkom Prvog svetskog rata veliki broj mladića stavio se na raspolaganje vrhovnoj komandi, a neki su prekinuli studije na najprestižnijim evropskim univerzitetima da bi pomogli svojoj otadžbini. Bilo je tu sinova ministara, profesora, istaknutih oficira, a jedan od njih bio je i Radisav Radovanović.
Zovem se Radisav Radovanović, rođen u selu Ratarima, opština Smederevska Palanka. Godine 1893. 17. aprila, po novom. Kada je prvi svetski rat izbio 1914. godine jula meseca, nalazio sam se na studijama u Čehoslovačkoj u Pragu. Kad je rat objavljen, pokušao sam da se vratim u domovinu, međutim preko Austrije i Mađarske nisam mogao jer bi bio interniran. Stoga sam sa društvom od nekoliko studenata koji su neki iz Praga, neki iz Berlina, neki iz drugih gradova, prešli smo u Rumuniju i onda iz Rumunije preko Dunava prešli u Srbiju. To je bilo krajem jula meseca. Prijavili smo se odmah svojim komandama sa željom da idemo u rat. Međutim, uputili su nas da sačekamo i kratko vreme smo čekali kod svojih kuća, onda su nas uputili u Skopski đački bataljon. To je bila škola za rezervne oficire. Tamo nas je se okupilo onda oko 1500 skoro, ali je onda komisija mnoge odbacila, a neki su se prijavili kao mladi, koje nisu prihvatili, a neki su bili nesposobni, tako da nas je ostalo 1300 koji smo vežbali u školi, danonoćno spremali se da zamenimo izginule starešine u Cerskoj bitki i u bitkama pre toga. Za vreme školovanja u Skoplju, komandant škole nam je bio Dušan Glišić, jedan veliki heroj, potpukovnik koji je po tradiciji bio oficirska familija, veoma hrabar i veliki patriota. On je davao nama danonoćno nade kako treba da se držimo, da spasavamo domovinu. Kad je bilo nastupilo kritično stanje za Srbiju, kada su već austrougarske armije dospele i zauzele Valjevo i čitavu Mačvu, došlo je kritično vreme, mada smo mi mladi studenti čuvani da budemo posle rata na pomoći kao inteligencija da u državnim službama. Država je bila prinuđena da i nas pošalje na front. Tako je pred 1. novembar saopšteno od strane vrhovne komande da se đaci upute u jedinice. Iskupili smo se u Skoplju gde nas je Dušan Glitić okupio u karu, bilo nas je 6 četa. i saopštio da treba da idemo održajući jedan patriotski govor, upućivao nas je na sve i saopštio da nas je vrhovna komanda sve unapredila u čin kaplana. Radosni što smo dobili taj čin i to priznanje da treba da idemo na front i da zamenimo vojne starešine, bilo je kod nas tuge i radosti. Jedan drugom smo prišivali kaplarske zvezdice, veselili se što ćemo otići da zamenimo naše roditelje i one stare borce koji su se borili još iz Balkanskog rata. Kad smo upućeni iz Kopla, pošli smo železnicom i kad smo stigli u Lapovo, saznali smo da smo već sutra dan po unapređenju čin kaplara dobili i čin podnarednika. Podeljeni smo tako da su dve čete išle u Aranđelovac, a druge su išle u Kragujevac. I onda tu su raspoređivani od vrhovne komande, tako da je u svaku četu došlo po dvojica. Ja sam bio raspoređen u Timočku diviziju, prva četa, drugi bataljon. Tu nas je bilo dvojica, a u svaku četu je posebno dolazilo po dvojica. U mojoj četi, komandir čete je bio Dušan Krstić, rezervni kapetan prve klase, rodom iz Topole. Komandant bataljonom je bio Svetolik Nikolić, rodom iz Jagodine. A komandant puka je bio Nikolić, tačno se ne sećam imena, jedan mali potpukovnik. Kad smo stupili u čete raspoređene, oni su bili u to vreme raspoređivanja u rezervi. I mi smo se onda spremali, bilo je izvesnog vremena da se upoznamo, a i pre toga su nam dali nalog da ohrabrimo te naše stare ratnike koji su moralno bili poklesnuli. Mi kao školovani ljudi poznavali smo istoriju Srba i patnje za vreme Turaka, pa smo trudili se i uverili naše stare ratnike da je ono što kažu bolje grob nego rob. I imali smo vremena skoro od 2. novembra pa sve do 2. decembra, skoro mjesec dana u rovovima, tako da smo uspeli da svakog onog vojnika uverimo da je moguće da se pobedi, jako smo brojno slabiji. Ta naša uverenja i naš osjećaj za domovinu, mi smo pri polasku i ustupanju u rat, mi smo dali zakletvu jedan drugoga da se štitimo i da obaveštavamo porodice onima koji su poginuli. Da bi dali hrabrost i podstreka njima, vojnicima našim, mi smo se i protiv pravila u borbi držali mesto pozadi da se krećemo, mi smo se kretali naprijed i pozvali vojnike da idu naprijed za nama. Tako je u tom borbi za skoro nepuna 2 dana od nas o 1300 jedna trećina poginulo, to je 400 je palo skoro za nepuna 2 dana. Početak borbe smo mi, gdje smo mi prihvatili, to je bilo selo Doroslovo. Mislim da se danas to zove Partizani. Tu je moj puk, odnosno divizija bila, odatle smo krenuli u boj. I imali smo velike borbe kod Lazarevca, na onome polju gdje je poginuo Tucović. To je tada bilo 20. 19. i 20. novembra. Moj puk je posle kao pomoć beogradskoj vojsci, kao pomoć koja je popustila i bila došla odstupanjem do blizu Mladenovca, moj bataljon je hitno preko noći poslat da ide na Kosmaj, pred Kosmaj do kod Mladenovca da pomogne toj vojsci. Ja sam sa svojim bataljonom tamo došao koji je vodio Svetolik Nikolić major. U toj borbi smo bili imali, došli do velikih okršaja sa neprijateljem. Ja sam imao priliku da se sretnem sa jednom četom austrijskom koja je bila poreklom iz Erdelja. To su bili većinom Rumuni. A ja sam u mom 20. puku i u mojoj četi u okolini Zaječara imao mnogo Rumuna vojnika. I kada smo u noćnoj borbi oko 1 sat u noći u gustoj šumi naišli na rov ovih austrijskih vojnika koji su bili po Rumuni iz Erdelja, naleteli smo na rov i oni su počeli vikati rumunski, a moji vojnici su to razumeli pa počeli njima vikati rumunski da bacaju oružje. Oni su pobacali oružje i izašli, tako sam ja sa mojih 80 vojnika zarobio čitave dve čete austrijskih vojnika. Nije tu u mom sektoru nije mnogo bilo gubitaka na našoj strani. Međutim, levo od nas su tamo bila borba nožem na onom mestu gdje je današnji hotel Kosmaj. Tu je bila strašna bitka, tu su bili rovovi, tu je bila borba nožem, da su tamo strašno mnogo, mi smo to već osjetili, a moj sektor je sukim slučajem zbog toga poznavanja jezika međusobnog, oni su pobacali, vikali su na rumunskom lapada puška, to znači baci pušku, i oni su bacali puške. Kad smo odatle sam napredovao sa svojom jedinicom, odnosno vođa moj komandant bataljona, išli smo prema Beogradu, imali smo još na avali na položaju takozvani položaj Đurđin grob. Tu su nas dočekali još Nemci, tu smo malo vodili borbu i onda smo u gonjenju neprestavno u stopu s njima danonoćno išli i onda smo ih naterali u Dunav i Savu, očistili Beograd, umaširali u Beograd. Ja sam imao sreću da sam uzeo konja od mog komandanta, adjutanta komandanta, Jašeć je na konju projurio kroz Beograd, vikali su mi živeo li živeo, radovao se naš svet. Nemci su već bilo puno leševa po ulicama, a oni što je bilo zdravo, to je bežalo ka Dunavu, mnogo ih je skakalo u Dunav. Tako da smo bila ta jedna grozna slika, ali i naša velika žrtva. Žalim za mojim drugovima koji su izginuli, naročito ovi koji su bili u Skopskom đačkom bataljonu. Posle borbe moj puk se povukao na logorovanje u selo Dubonu i Šepšin. To je nedaleko od Mladenovca. Tu smo mi sve proveli celu od 1914. godinu, ono do kraja i 15. godine, odnosno i 15. godinu, sve dok nije Bugarska, odnosno kad je Nemačka i Austrija napala frontom na nas, to je bilo septembra mjeseca, moj bataljon je poslat na bugarski front. Ja sam otišao na bugarski front sa svojom jedinicom na golemi vrh kod sela Mala i velika Ržana, to je jedan veliki visoki vis gde sam branio se od Bugara i tu sam imao u mom vodu dosta gubitaka, pale su dve granate i ubile mi 8 vojnika mojih u mom vodu. Jedne noći su nas skoro opkolili Bugari, ali sam imao sreću da je bila gusta magla i kroz gustu maglu smo probili, zarobili dva bugarska vojnika koji su držali u toj magli stražu, pa smo ostupili tako da ta blokada nije naškodila. Mada sam bio otpisan sam svojim vodom, jer sam bio zaostao od svojih jedinica, pa sam kasnije, tek kad sam došao izvan šuma, našao sam svoj bataljon koji je bio odstupio. Onda smo bili tu, vodili, ja sam, moj puk zapravo, odnosno moj taj bataljon koji je detašovan bio tamo, mi smo štitili odstupnicu našoj vojsci prema Albaniji i prihvatili smo opet novu borbu kod Crvene reke Bela Palanka, nedaleko kod Bele Palanke, iz mesta Crvena reka. Tu teče jedna reka crvena kao krv, što je jezovito davala osjećaj, jer vidilo se da je bila krvava. U toj borbi sam ja ranjen na položaju Crvena reka i vojnici su me preneli preko Crvene reke na rukama, mada su mi noge bile, iako su bile ranjene, dodirale i vodu i tako da sam se prebacio preko Crvene reke i odatle sam sproveden na previjalište i previjališta u bolnicu u Kruševac. Do Kruševca su me vozili na kola, ostupalo, jer nisu hteli da me zadrže na Bugarske, da me Bugari, jer Bugari ako zarobe nekog oficira, ja sam bio onda već potporučnik unapređen 12. sam unapređen za učin potporučnika, 20. sam bio ranjen. I onda sam u bolnici ostao pod Austro-Ugarskom, tu sam bio zarobljen. I tu sam lečen do 6. decembra 1916. godine. I tu je bilo nešto oko 40 oficira u toj bolnici i onda su nas posle izlečenja evakuisali u nemačke logore. Ja sam bio u Heinrichsgrinu, to je Čehoslovačka, tamo godinu dana, posle odatle smo prebačeni u Ašah neko vreme, a poslednje vreme smo bili u Gredigu kod Salzburga, kada je naša vojska na solunskom frontu probila i kada su već bili na Dunavu, kad je Bugarska kapitulirala, Austro-Ugarska je morala, videla je da je izgubila rat, otvorila je logore zarobljenika, nas je bilo, ne znam, oko 600-700 oficira u Gredigu, otvorila je vrata logore i pustila bez ikakve, i mi smo povatali, grupa jedna moja, ja, u koju sam i ja bio, uvatili smo jedan voz i došli do Jesenica i prešli u Sloveniju. Vođa naš je bio potpukovnik Stevan Švabić, rodom iz Topole, koji je, kada smo došli tamo, dočekali nas Slovenci sa radošću, oni su pobacali oružje kao dezerteri, i prihvatili nas i ponudili nam odmah oružje, mi smo prihvatili oružje od njih i svi Česi koji su se dezertirali iz Austro-Ugarske vojske prijavili se kod nas, mi smo ih i njih naoružili, pristali su da smo formirali puk, čehoslovački puk od zarobljenika naših i što je valjda istorija zabeležila, to je sigurno, to znam, da je zarobljenici koji su se vratili oslobodili Ljubljanu, mada je naša vojska još nije bila dospela ni do Zagreba. I to smo mi na svoju ruku, potpukovnik Stevan Švabić je napisao memorandum italijanskoj vojsci koja je htela da zauzme Ljubljanu, da uđe u Ljubljanu, da ne dolazi u Ljubljanu jer se u Ljubljani nalaze regularna vojska srpska. Međutim, njihovi parlamentarci su dolazili da provere i kada su došli vide su naše zarobljene, bivše zarobljenike, oficire i ove, i onda su mislili da je to regularna vojska i oni nisu ulazili u Ljubljanu jer je Stevan Švabić u svom memorandumu ukazao da u slučaju da pokušaju nasilno da uđu da ćemo dati otpora. Ovo je jedna velika zasluga bila, jer je prilikom zaključenja mira doprinelo mnogo razgraničenju, jer bi u tom slučaju Italijani postavljali pretenzije granične, tako da Ljubljana bi dolazila i neki gradovi slovenački u pitanju razgraničenja. To je bilo, nas je bila tamo oficira Stevan Švabić, bio je neki Panić Ilija koji je bio guverner banke posle, bio je Milutin Petrović koji je kasnije bio predsjednik grada Beograda, bio je Dobroslav Bogdanović također posle predsjednik grada Beograda i mnogi drugi koji su bili u diplomatskoj službi oficiri. Nas je malo bilo. Ja verujem da je možda i moje ime tamo navedeno u onome što je tamo prikazano u istoriji, a svi su ti oficiri odlikovani ordenom za oslobođenje i ujedinjenje. Kad sam se posle oslobođenja, kad smo sveći stigla naša vojska pošle 7-8 dana, je to trajalo dok je naša vojska došla regularna sa Solunskog fronta, onda su nas pustili da posetimo svoje kuće, ali bili smo kod kuće vrlo kratko vreme, pa su nas rasporedili. Mene su rasporedili u drugu armiju u Sarajevu. A armija me rasporedi za upravnika armijskog slagališta za prijem, kao baza za prijem hrane od francuske baze. Tako sam ja proveo u vojsci sve do 5. maja do 1920. godine. Od 18. do 20. posle, onda bio sam stalno u vojsci, tako sam tamo kao agronom bio naj podesniji da za poslove ekonomske službe, jer ekonomski oficiri, odnosno intendanti, kako su se onda zvali, malo ih je bilo, pa su regrutovali agronome koji su najviše poznavali proizvode za ishranu ljudi. A ja sam bio kao agronom, mada nisam bio još završio, pa sam posle rata bio već postavljen na Belje kao upravnik i za kratko vreme sam odlazio i završio fakultet u Čekoslovačkoj. A to je bilo za vreme logorovanja u Šepšinu 1914. godine, kad smo se povukli iz Beograda na logorovanje, razboleo sam se od tifusa i evakuisan u bolnicu u Mladenovcu na Kiseloj vodi. Tamo je bila lekarka Kanidis, doktor Iris Idis. Doktor, lečila me doktorka Inis. iz Holand, iz
Škotlanđanka,
koliko znam, bila je Škotlanđanka. Nisam, bio sam dosta dugo bolestan i bio sam u nesvesnom stanju, tako da sam posle saznao da je to bila
English. Doktorka English. English.
Dobro.
English.
Sad se čulo to. Sad ja vam ne znam. Zbog zasluga koje smo imali za oslobođenje Ljubljane nama zarobljenim oficirima, koji su zarobljeni pogotovo kao ranjeni, a ja sam bio jedan od tih koji je zarobljen, država nam je priznala sve zasluge kao i svim ostalim oficirima i ja sam dobijao činove po rangu kao i svi ostali koji su bili na Solunskom frontu. Ja sam dospeo do čina majora, mnogi su od njih potpukovnici, ali to su oni koji su više bili na vojnim dužnostima. Moja zapažanja za vreme rata, da je naša omladina, naročito omladina, bila patriotski raspoložena, mnogo je cenila svoju domovinu, jer mi smo bili dosta i u nezgodnim položajima i zbog školovanja i zbog mnogo čega, ali naša je domovina bila lepa, mi smo je voleli, naročito ovi mladići koji su bili u Skopskom đačkom bataljonu, gde su se ponovile posle nas još dve generacije. To su isto tako zaslužni veliki i ratnici koji su već posle i otupili preko Albanije i bili na Solunskom frontu. Ja sam imao dva brata koji su tamo bili, jedan doktor Radovanović koji je posle kao potpukovnik i umro posle rata i jednoga brata sam imao kao konjanika, on je bio isto tako na Solunskom frontu. Naši roditelji i starija braća koji su se borili u Balkanskom ratu imali su velike teškoće, ali veliko iskustvo ratno, pa je u Kolubarskoj bitci gde je bilo 1:3 i onaj jedan pobedio, to je onaj naš koji je pobedio, što je retko da se događalo u svetu da takav jedan rat se dobije sa nadmoćnom brojnim stanjem neprijatelja. Kolubarska bitka je, kao što je već poznato svima, je veoma važna. Ona je pobedila Austro-Ugarsku koja je napala i više posle Kolubarske bitke nije se ni usudila da napadne sve dotle dok nije pristupila Nemačka i sledeća Bugarska. Znači, po ovome Srbija je pobedila Austro-Ugarsku carevinu sa malim brojem koji je junački branio svoju domovinu i svoj prag. Posle svršenog rata naša država je dobila veliko državno dobro, nasledila je Belje, koje je danas leži na granici Mađarskoj. To je bilo vlasništvo nadvojvode Ercoga Fridriha. To imanje je bilo veliko onda oko 110.000 hektara. Pod šumom je bilo oko 30.000, a to dobro je onda važilo u ono doba kao jedno od najmodernijih u srednjoj Evropi. Ja kao vojnik i kao agronom sa fakulteta, iako ga nisam bio još završio, ja sam upućen na to imanje i tamo sam ostao, pošto sam znao nešto nemački i česki, te sam poslužio kao agronom i odmah sam otišao na Belje i tamo ostao do 30 godina.
Slušali ste tonski zapis iz 1974. godine. Sa Radoslavom Radovanovićem razgovarao je autor emisije Miroslav Volarević.